сёння спаўняецца 80 гадоў з моманту выдання дэкрэта савецкага ўраду аб пачатку бязбожнай пяцігодкі. Сталін паставіў задачу да 1 мая 1937 года на ўсёй тэрыторыі краіны павінна забыцца на імя Бога. Гаворыцца ў артыкуле, які публікуе сайт часопіса «Фома». Ва ўсёй краіне ўжо налічвалася больш за 5 мільёнаў ваяўнічых бязбожнікаў, аб'яднаных у больш чым 60 тысячах ячэек. Пачалося стварэнне антырэлігійных рабочых універсітэтаў, спецыяльных навучальных устаноў падрыхтоўкі кадраў для рашучага наступу на рэлігію. План ліквідацыі рэлігіі да 1937 года распрацавала антырэлігійная камісія. Па гэтым плане да 1932-33 гадоў павінны былі зачыніцца ўсе цэрквы, касцёлы і малітоўныя дамы. Да 33-34 быць выкарэнены ўсе рэлігійныя традыцыі. Да 34-35 гадоў планавалася ахапіць татальнай антырэлігійнай прапагандай ўсю краіну і перш за ўсё моладзь. Да 1934-35 гадоў планавалася ахапіць татальнай антырэлігійнай прапагандай ўсю краіну і перш за ўсё моладзь. Да 35-36 збіраліся знішчыць апошніх святароў, а да 37 года паводле гэтага плану павінна была знікнуць сама памяць. Пра Бога. Аднак перапіс насельніцтва 1937 года, у анкеты якога па распараджэнні Сталіна быў уключаны пункт аб рэлігіі, збіла бальшавікоў з панталыку. З 30 мільёнаў непісьменных грамадзян СССР, старэйшых за 16 гадоў, 84% прызналіся, што вераць у Бога, а з 68,5 мільёнаў пісьменных такіх было 45%. Вынікі перапісу засакрэцілі і вырашылі перайсці да хуткай і больш звыклай тактыкі знішчэння.